Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ποια ιδιότητα να χρησιμοποιήσουμε για τον άνθρωπο για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι? Αυτή του θεολόγου, του φιλοσόφου, του γιατρού, του μουσικού ή του Ιεραπόστολου? Σε ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο αφιέρωμα για τη ζωή του στον διαδικτυακό τόπο Newsbeast, διάβασα κάτι που πραγματικά μου άρεσε και σας το μεταφέρνω. Ο ίδιος ο Σβάιτσερ θα προτιμούσε από όλα αυτά το απλούστερο άνθρωπος. Και θα ήταν και πολύ δίκαιο αν αναλογιστούμε πως αφιέρωσε τη ζωή του στην περιφρούρηση των ιδανικών του ανθρωπισμού, φέροντας στην ουμανιστική σκέψη δύο θεωρίες που θα τον τοποθετούσαν στη λίστα των μεγάλων στοχαστών του περασμένου αιώνα. Η αδελφότητα των εθνών και ο σεβασμός της ζωής έγιναν οι πυλώνες τόσο της κοσμοθεωρίας όσο και της δράσης του ανθρώπου, το όνομα του οποίου ταυτίστηκε όσο λίγα ονόματα με τα ιδεώδη του ανθρωπισμού στην πιο ουσιαστική μάλιστα μορφή του. Η αληθινή φιλοσοφία πρέπει να ξεκινάει από την επίγνωση του πιο άμεσου και περιεκτικού δεδομένου. Είμαι η ζωή που θέλει να ζήσει εν μέσω ζωής που θέλει να ζήσει, θα πει κάποτε ο Άλμπερτ Σβάιτσερ, για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Και βάλε στόχο ζωής να το αποδείξει με τη δράση του, καθώς πέραν από άνθρωπος των λόγων, ήταν άνθρωπος και των έργων. Με το λόγο και το έργο του λοιπόν, ο Σβάιτσερ σφράγισε την έννοια του ανθρωπισμού, την οποία υπηρέτησε πιστά για περισσότερο από μισό αιώνα ζωής, με ένα παράμιλο πνεύμα αυτοθυσίας. Σπουδαίο το ιατρικό του έργο, με προσήλωση και μεγάλη φροντίδα, κορυφαίο το θεολογικό του έργο, άφησε σπουδαία κληρονομιά, ανατρέποντας τις παραδεδομένες νόρμες για την κοσμική φύση του ιστορικού Ιησού Χριστού. Καταλυτικό το φιλοσοφικό του έργο, ενώ ως μουσικός κατατάσσεται στους μεγάλους δεξιοτέχνες της μουσικής του Μπαχ και συνέβαλε τα μέγιστα στον εξυγχρονισμό της εκκλησιαστικής μουσικής. Ας δούμε λοιπόν, συντροφιά, το ωραίο διάβα του πολύ ωραίου αυτού ανθρώπου, του Άλμπερτ Σβάιτσερ. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτερες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στη ραδιοφωνία της R3 στους 102 των FM και στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Στο μικρόφωνο Θανάσης Βικόπουλος, στην τεχνική υποστήριξη «Η ζωή Μουσιού». Καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, σε ακροατές και ακροάτρες, σε Πάτρα και Χανιά, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Άλλαξε πολλά χέρια η Αλσατία από όπου καταγόταν ο Σβάιτσερ, από γαλλική, γερμανική και στα τέλη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και πάλι γαλλική. Ένα πραγματικό σοκ για ανθρώπους οι οποίοι άλλαζαν εθνικότητα με βάση την κατάληξη του κάθε πολέμου. Γι' αυτό και το σημερινό μας ταξίδι θα είναι ένα ταξίδι σε ό,τι αφορά τη μουσική, ένα ταξίδι το οποίο θα μπαινοβγαίνει στα σύνορα Γαλλίας και Γερμανίας. Ξεκινήσαμε με Ρίχαρντ Βάγνερ και από τον πρίγκιπα Λόχεγκριν ακούσαμε το «Mein lieber Sohn», αγαπημένη μου Κίκνε. Τα δε μουσικά μας χαλιά, τα οποία θα μας δίνουν τη δυνατότητα να παίρνουμε κάποια ανάσα, είναι όλα έργα του μεγάλου Johann Sebastian Bach. Το γιατί θα το δούμε στη συνέχεια. Ο Albert Schweitzer γεννήθηκε σαν σήμερα, φίλες και φίλοι. 14 Ιανουαρίου του 1875, σε ένα χωριουδάκι της γερμανικής τότε Αλσατίας, το Gunsbach. Ήταν γιος του τοπικού πάστορα της Λουθυρανικής Εκκλησίας, ο οποίος ήταν αυτός που πρώτος του δίδαξε μουσική, πριν μπει ο Άλμπερτ υπό την διδασκαλία κορυφαίων Ευρωπαίων διδασκάλων. Ο Σβάιτσερ, αξίζει να το πούμε αυτό, ήταν και εξάδελφος του μεγάλου υπαρξιστή φιλοσόφου Ζαν Πολ Σάτρ, λόγω της γαλλικής καταγωγής των γονιών, αν και εξαιτίας της μεγάλης διαφοράς ηλικίας, ο Σάρτρ συνήθιζε να τον αποκαλεί «Θείο Αλ». Μεγαλώνοντας, ο Άλμπερτ Σβάιτσερ έγινε δεξιοτέχνης του εκκλησιαστικού οργάνου, τόσο ως εκτελεστής όσο και ως κατασκευαστής. Το 1893 θα τον βρει πρωτοετή σπουδαστή φιλοσοφίας και θεολογίας στο Πανεπιστήμιο του Στρασβουργού, που τότε ονομαζόταν Πανεπιστήμιο του Κάιζερ Γουλιέλμου. Από εκεί θα πάρει και τον διδακτορικό του τίτλο στη φιλοσοφία το 1899 με την εργασία του «Η θρησκευτική φιλοσοφία του Καντ». Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του εκπαίδευσης πέρασε μάλιστα από τη Σορβόνη και το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, κάτι που συνέβαλε πολύ στον κοσμοπολιτισμό του και στην ανοχή του στη διαφορετικότητα. Με την Εκκλησία βαθιά στην καρδιά του, ο Σβάιτσερ χειροτονήθηκε πάστορα το 1899 και πλέον λειτουργούσε σε ναός του Στρασβούργου. Το 1900 ολοκλήρωσε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη θεολογία και μέσα στα επόμενα 2 χρόνια το ακαδημαϊκό του άστρο, ας το πούμε έτσι, έλαμψε ως κοσμήτορας πλέον στη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, καθηγητής μάλιστα σε δύο έδρες, θεολογίας και φιλοσοφίας, αλλά και εφημέριος στο ναό του Αγίου Νικολάου. Την εποχή εκείνη θα γράψει και τα πρώτα του έργα στη θεολογία, που είχαν, θα λέγαμε, έναν αντίκτυπο κολοσιαίο στις ακαδημαϊκές κοινότητες της εποχής. Το έργο «Αναζήτηση του ιστορικού Ιησού» το 1906 σημάδεψε τον ακαδημαϊκό κλάδο και έκανε τον συγγραφέα της αστέρι πραγματικό των θεολογικών σπουδών στη Δύση, καθώς ο Σβάιτσερ ανέτρεψε με το έργο του τις τότε τρέχουσες απόψεις για την κοσμική φύση του Ιησού και έριξε το βάρος στις εσχατολογικές πεποιθήσεις του θεανθρώπου. Ο Σβάιτσερ κατέδειξε πως οι φιλελεύθερες ζωές του Ιησού, που δημιουργήθηκαν το 19ο αιώνα, από εκείνους που επεδίωκαν να αναπαραστήσουν εκ νέου τον Ιησού μέσω της ιστορικής μελέτης, αντικατόπτριζαν το ιστορικό και κοινωνικό περιβάλλον των ίδιων των συγγραφέων. Η εργασία αυτή σταμάτησε αποτελεσματικά για δεκαετίες στην αναζήτηση του ιστορικού Ιησού ως παρακλαδιού της μελέτης της Καινής Διαθήκης μέχρι την ανάπτυξη της περιβόητης δεύτερης αναζήτησης με επιφανείς υποστηρικτές όπως ήταν ο Ρούντολφ Μπάλτμαν. Ο Σβάιτσερ εδραίωσε ακόμη περισσότερο την αναγνώρισή του και με άλλες θεολογικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένης και της διατριβής του για το πτυχίο της ιατρικής με τίτλο «Η ψυχιατρική μελέτη του Ιησού» του 1911 και «Ο μυστικισμός του Απόστολου Παύλου» αρκετά χρόνια αργότερα. Την ίδια εποχή, ο Σβάιτσερ θα ξεχωρίσει και ως διάσημος οργανίστας της εποχής του, δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον για τη μουσική του Johann Sebastian Bach. Ο Σβάιτσερ ανέπτυξε έναν απλό τρόπο απόδοσης που θεωρούσε πιστότερο στις προθέσεις του Bach. Η ερμηνεία του βασίστηκε κυρίως στην επανεκτίμησή του για τους θρησκευτικούς σκοπούς του μεγάλου συνθέτη. Όταν μελετούσε με τον Charles Marie Vidor στο Παρίσι, εντυπωσίασε το δάσκαλό του, εξηγώντας του την εικονοποιία στα χωρικά πρελούδια του Μπαχ μέσα από τα λόγια των ύμνων που θα συνόδευαν τις μελωδίες τους. Μια προσέγγιση που ο γυραιότερος δάσκαλός του προφανώς δεν είχε σκεφτεί ποτέ. Με το βιβλίο του μάλιστα Johann Sebastian Bach, η τελική έκδοση του οποίου ολοκληρώθηκε το 1908, υποστήριξε αυτό το νέο ύφος, το οποίο επηρέασε σημαντικά τον τρόπο που αντιμετωπίζεται μέχρι και τις μέρες μας η μουσική του Μπαχ. Η Vidor ο δάσκαλος και ο Σβάιτσερ μαθητής συνεργάστηκαν σε μια νέα πλήρη έκδοση των έργων για εκκλησιαστικό όργανο, την οποία όμως θα δούμε μετά το μουσικό μας διάλειμμα. «Zet di Zone», «Δείτε τον ήλιο» δηλαδή, του Άρνολτ Σιόνμπεργκ, ενός συνθέτη ο οποίος από τον τίτλο του συγκεκριμένου έργου ενδεχομένως να μπορούσε να αντιληφθεί κάποιος πόσο πρωτοποριακός ήταν «Δείτε τον ήλιο». Γιατί το λέμε αυτό? Διότι ο Σιόνμπεργκ δεν ήταν αρεστός ο συνθέτης το Τρίτο Ράιχ. Λίγο η μουσική του, λίγο οι τίτλοι του, λίγο τα λιμπρέτα των έργων του, και πολύ σύντομα έφυγε από την τότε Γερμανία, πολύ απλά για να σωθεί. Αυτό ήταν το «Δείτε τον ήλιο» λοιπόν, του Άρνολντ Σιόνμπεργκ, που όπως είπαμε δεν άρεσε στο Τρίτο Ράιχ, το οποίο αγαπούσε τον Βάγνερ βέβαια, με τον οποίο ξεκίνησε η εκπομπή, που να ξέρε ο μέγας εκείνος συνθέτης, ο Βάγνερ, ότι θα γινόταν η μουσική σημαία των παλιανθρώπων του φασισμού. Επανερχόμαστε όμως στον Άλμπερτ Σβάιτσερ για να πούμε πως το φυλάδιό του, η τέχνη της κατασκευής και του παίξήματος του εκκλησιαστικού οργάνου στη Γερμανία και τη Γαλλία, ένα έργο του 1906, λάνσαρε θα λέγαμε επιτυχώς το All Orgel Bewegung, το λεγόμενο εκκλησιαστικό όργανο του 20ου αιώνα, το οποίο απομακρύνεται βέβαια από τις ρομαντικές ακρότητες, όπως λέγανε οι πολέμοι του ρομαντισμού, και ανακαλύπτει ξανά τις αρχές του μπαρόκ, αν και σύμφωνα με κάποιους αυτό το σαρωτικό μεταρρυθμιστικό κίνημα στην κατασκευή του οργάνου προχώρησε τελικά πολύ πιο μακριά από τις προθέσεις του ίδιου του Σβάιτσερ. Ο Αλσατός ένιωσε από τα πρώτα χρόνια της ζωής του το κάλεσμα του ανθρωπισμού και ήταν πάντοτε πρόθυμος να βοηθά τους άλλους χωρίς ιδιοτέλεια. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό της προσφοράς στον συνάνθρωπο, όταν το 1904 είδε μία πρόσκληση της Ιεραποστολικής Εταιρείας των Παρισίων για επίγουσα ανάγκη ιατρικού προσωπικού στην Αφρικανική Γκαμπόν, η οποία τότε ήταν γαλλική επικία, συνειδητοποίησε αμέσως το πώς θα συνέχιζε τη ζωή του. Εγκαταλείπει λοιπόν τις ακαδημαϊκές του ασχολίες και τις μελέτες. Μονομιάς. Κατά αυτόν η ζωή και η αγάπη βασίζονται και πηγάζουν από την ίδια ηθική αρχή. Σεβασμός προς κάθε έκφανση της ζωής και μια προσωπική πνευματική σχέση με το σύμπαν. Η ηθική για τον Σβάιτσερ έγκυται στον εξαναγκασμό κάποιου να σέβεται τη θέληση για ζωή του καθενός όντως, τόσο όσο και τη δική του θέληση για ζωή. Για τον Σβάιτσερ, περιστάσεις όπου καταφανώς αποτυγχάνουμε να ικανοποιήσουμε αυτόν τον καταναγκασμό δεν θα έπρεπε να μας οδηγούν στην ιτοπάθεια, αφού η θέληση για ζωή ανανεώνεται ξανά και ξανά ως αποτέλεσμα της εξελικτικής αναγκαιότητας αλλά και ως φαινόμενο με πνευματική διάσταση. Ωστόσο, όπως και ο ίδιος ο Σβάιτσερ έχει επισημάνει, δεν είναι ούτε αδύνατο ούτε δύσκολο να ξοδέψει κανείς τη ζωή του χωρίς να ακολουθεί αυτό το δόγμα. Η ιστορία των παγκόσμιων φιλοσοφιών και θρησκειών δείχνει ξεκάθαρα, όπως θα υποστηρίξει, πολλά παραδείγματα άρνησης της αρχής του σεβασμού της ζωής. Η θέληση για ζωή είναι εκ φύσεως παρασιτική και ανταγωνιστική απέναντι στις άλλες μορφές ζωής. Μόνο στο σκεπτόμενο «ον» η θέληση για ζωή έχει επίγνωση της ίδιας θέλησης στα άλλα όντα και επιθυμεί την αλληλεγγύη με αυτά. Ωστόσο, η αλληλεγγύη δεν μπορεί να επιτευχθεί γιατί η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να ξεφύγει από το προβληματικό αλλά και φρικτό γεγονός πως πρέπει να ζήσει και εις βάρος της άλλης ζωής. Ο καθένας μας όμως ως ηθικό όν αγωνίζεται να διαφύγει την αναγκαιότητα αυτή όποτε είναι δυνατόν και στο μέτρο των δυνατοτήτων του να σταματήσει τη ρήξη με τη θέληση για ζωή. Η κοσμοθεωρία λοιπόν αυτή του Σβάιτσερ, που είχε ήδη αρχίσει να σχηματοποιείται για το σεβασμό της ζωής, και η άποψή του ότι ο δυτικός πολιτισμός βρισκόταν σε παρακμή εξαιτίας της εγκατάλειψης των ηθικών του θεμελίων, βρήκαν την άμεση απόδειξή τους. Και ποια ήταν αυτή? Τα εγκλήματα του Λευκού ενάντια στον Αφρικανό. Αυτά που τον καλούσαν σε άμεση δράση. Τον Οκτώβριο του 1905 ενημερώνει γονείς και οικείους ότι σκοπεύει να σπουδάσει ιατρική και κατόπιν να φύγει για την Αφρική, εγκαταλείποντας φιλοσοφία και θεολογία για χάρη της άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος. Για χρόνια το δούλευε μέσα στο μυαλό του, παραδέχεται σε μια τέτοια επιστολή. Είχε έρθει λοιπόν η ώρα να βάλει τα κηρύγματά του υπέρ της αγάπης και του σεβασμού στη ζωή στην πράξη. Η απόφασή του βέβαια έμοιαζε κεραυνός ενεθρία στον ακαδημαϊκό κόσμο και οι περισσότεροι μιλούσαν με δυσαρέσκεια για το μοιραίο, όπως έλεγαν λάθος, που θα έκανε ο διαπρεπής καθηγητής. Γιατί να χαραμίσει το πνεύμα και τα ταλέντα του στις ζούγκλες της Αφρικής? Γιατί να πρέπει να γίνει αυτός γιατρός για να βοηθήσει τους μαύρους, όταν υπήρχαν τόσοι άλλοι που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στο ιεραποστολικό κάλεσμα? Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ζωή Μούσιου στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ακούσαμε το Jesus Bleibet Mein Freund του μεγάλου συνθέτη, τον οποίον αγάπησε πολύ και στο έργο το οποίο πάνω δούλεψε πολύ ο Σβάιτσερ, του Johann Sebastian Bach. Είμαστε ακόμα σε γερμανικούς ήχους, ίσως γιατί ο Σβάιτσερ είναι ακόμα γερμανός υπήκοος. Αλλά είπαμε, με την Αλσατία ποτέ δεν ξέρεις πότε θα βρεθείς με άλλη υπηκότητα. Απτόητος, βρισκόταν πλέον έξω από τη γραμματεία της ιατρικής σχολής. Θυμάται κάποτε ο ίδιος, όταν πήγα στον κοσμήτορα της ιατρικής σχολής για να γραφτώ ως σπουδαστής, ένιωθα ότι ήθελε να με παραδώσει στους συναδέλφους του στο ψυχιατρικό τμήμα. Παρά τις φοδρές αντιδράσεις όμως των περισσότερων, ο 30χρονος πλέον Σβάιτσερ άρχισε να σπουδάζει ιατρική σε πείσμα όλων. Σε ηλικία 38 χρόνων πήρε το νέο του πτυχίο με εξειδίκευση στη χειρουργική και μάλιστα στις τροπικές ασθένειες, καθώς ο δρόμος του ήταν αποκλειστικά πλέον, όπως είδαμε και νωρίτερα, η Μαύρη Ήπειρος. Αυτό που δεν υπολόγιζε ωστόσο ο γιατρός πλέον Σβάιτσερ, που είχε αλλάξει τη ζωή του ολόκληρη για λογαριασμό της αεροποστολικής εταιρείας των Παρισίων, ήταν το γεγονός ότι θα τον απέρριπταν. Θα μου πείτε γιατί. Ήταν, φίλες και φίλοι, ακριβώς το αναθεωρητικό θεολογικό του έργο το οποίο μπήκε στο στόχαστρο της Ιεραποστολής. Καθώς, όπως μπορείτε να υποφθεθείτε, δεν ήθελαν να στείλουν έναν ανατρεπτικό θεολόγο στην παρθένα χριστιανικά Αφρική υπό το φόβο του αποπροσανατολισμού του ντόπιου πληθυσμού με τα κηρύγματα του Σβάιτσερ. Τι κι αν υποσχόταν ότι θα λειτουργούσε μόνο και μόνο ως γιατρός, καθώς η θεολογία αποτελούσε γι' αυτό παρελθόν. Οι ηθήνοντες ήταν ανένδοτοι και δεν θα έστελναν στην Καμπόν έναν φιλελεύθερο και ριζοσπάστη διανοητή. Ο Σβάιτσερ ήξερε όμως ότι η αναποδιά αυτή δεν θα του στερούσε το όνειρο. Ίσως να το καθυστερούσε. Παραμένει απτόητος και με την νοσοκόμα σύζυγό του στο πλευρό του, θα επιδοθεί σε μια εκστρατεία για τη συγκέντρωση χρημάτων ώστε να χτίσει πλέον το δικό του νοσοκομείο στην Καμπόν. Έδωσε μάλιστα και μουσικές παραστάσεις πάνω σε δικά του έργα, πάνω σε έργα του Μπαχ, προκειμένου να συγκεντρώσει τα χρήματα. Ήταν σαφώς μια δύσκολη περίοδος για τον Σβάιτσερ. Η νέα του αίτηση στην Ιεροποστολική Εταιρεία συνοδευόταν τώρα πια με την πλήρη χρηματοδότηση του νοσοκομείου, αλλά και τα έξοδα των δύο πρώτων χρόνων λειτουργίας καλυμμένα, δημιουργώντας μια πρόταση στην οποία δεν θα μπορούσαν να πούν όχι, αν και αλήθεια είναι πως ένα μέλος της Επιτροπής παρετήθηκε όταν έγινε τελικά δεκτή η αίτηση του καθηγητή Σβάιτσερ. Και έτσι το Μάρτιο του 1913 αυτός και η σύζυγό του έφυγαν για την Αφρική για να χτίσουν το νοσοκομείο τους στο γαλλικό Κονγκό, τη σημερινή Καμπόν. Οι ιατρικές υπηρεσίες που προσέφερε ο Σβάιτσερ μέχρι να χτιστεί η κλινική δινόταν αρχικά, είτε το πιστεύετε είτε όχι, μέσα σε ένα κοτέτσι. Αργότερα χτίστηκαν νέα κτίρια και κάποια στιγμή το νοσοκομείο μπορούσε να περιθάλψει πλέον χιλιάδες ασθενείς. Τα εμπόδια όμως δεν σταματούσαν. Βλέπετε, ένα χρόνο μετά την εγκατάστασή του στην Αφρική θα ξεσπάσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και ο Γερμανός Σβάιτσερ θα βρεθεί σε γαλλικό και άρα εχθρικό έδαφος. Κάπως έτσι συνελήφθη και ως αιχμάλωτος πολέμου θα μεταφερθεί σε στρατόπεδο στα Πυρηναία και μετά αλλού. Περάσαμε πλέον σε γαλλικούς ήχους, φίλες και φίλοι. Claude Debussy και Le Martyr de Saint-Sébastien. Το απόσπασμα ήταν το Gloire, δηλαδή δόξα. Και γιατί Claude Debussy, γιατί Γαλλία. Γιατί μετά το τέλος του πολέμου, του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ο Σβάιτσερ παίρνει τη γαλλική υπηκότητα και με τη σύζυγό του επιστρέφει στην Αλσατία, που είναι πλέον γαλλικό έδαφος και όχι γερμανικό. Το 1920 προσκλήθηκε για μια διάλεξη στη Σουηδία, όταν και δημοσιοποίησε την κοσμοθεωρία του για το σεβασμό της ζωής, τη συμπαντική ηθική του φιλοσοφία, που ήθελε τον άνθρωπο μέρος μιας ευρύτερης αλυσίδας από την οποία δεν θα μπορούσε να διαχωριστεί. Πρέπει να καταλάβει, είπε ο Σβάιτσερ για τον άνθρωπο, ότι όλη η πλάση έχει την αξία της. Ακράδαντα πεπισμένος καθώς ήταν πως ο σεβασμός της ζωής είναι το υψηλότερο ιδανικό, ο Άγιος Φραγκίσκος του καιρού μας, όπως τον είχε χαρακτηρίσει τότε ο Νίκος Καζαντζάκης, ο οποίος ήταν πολύ φίλος του, επέστρεψε στην Αφρική το 1924, αφήνοντας πίσω γυναίκα και κόρη. Σπάνια θα τον ξανάβλεπαν πια. Η μικρή μεγάλωσε χωρίς τον πατέρα της. Όταν όμως μεγάλωσαν τα δικά της παιδιά, εκπαιδεύτηκε στις εργαστηριακές εξετάσεις και πήγε κοντά του στην Αφρική. Η φήμη του γιατρού Σβάιτσερ γιγαντώθηκε στα επόμενα χρόνια και αμέτρητοι δημοσιογράφοι τον έψαξαν στις ζούγκλες της κεντρικής Αφρικής, βλέποντας με τα ίδια τους τα μάτια το μεγάλο σε έκταση φιλανθρωπικό έργο του τέως καθηγητή φιλοσοφίας. Το 1952 η εκτεταμένη ανθρωπιστική του δράση θα τιμηθεί με τον Νόμπελ Ειρήνης, αν και για τον γιατρό αυτό δεν θα ήταν το τέλος της δράσης του. Παρά το γεγονός ότι απέφυγε την πολιτική σε όλη του τη ζωή, έβαλε πλέον στο στόχαστρό του τα εξοπλιστικά πυρηνικά προγράμματα, διαμαρτυρόμενος για το ότι δεν έμαθε η ανθρωπότητα το μάθημά της μετά τις επιθέσεις σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Αφού μελέτησε το θέμα με την γνώριμη σχολαστικότητά του, εξέδωσε μία ανακοίνωση το 1957, τη λεγόμενη Δήλωση Συνείδησης, την οποία ακολούθησε το σύγγραμμά του του 1958 με τίτλο «Ειρήνη ή πυρηνικός πόλεμος». Τα επιχειρήματα του συγκεκριμένου έργου έτυχαν διεθνούς αναγνώρισης και μετατράπηκαν σε θεωρητικά όπλα κατά του πυρηνικού ολέθρου. Αγαπούσε το χιούμορ, δεν έχανε την ευκαιρία να σπάει πλάκα και να αστειεύεται ακόμα και όταν οι περιστάσεις ήταν δύσκολες. Μέσα σε ένα τρένο κάποτε, σε μια επίσκεψή του στην Αμερική, δύο κοριτσάκια τον προσέγγισαν και τον ρώτησαν, κάνοντας λάθος λόγω της εξωτερικής του εμφάνισης, διότι έμοιαζε πολύ του Αϊνστάιν, ή ο Αϊνστάιν του έμοιαζε όπως και να έχει. «Κύριε Αϊνστάιν», του λένε, «μπορείτε να μας δώσετε ένα αυτόγραφο?» «Δεν ήθελα να τις απογοητεύσω», είπε ο Σβάιτσερ, «και έτσι υπέγραψα το βιβλίο που παρουσίασα μπροστά μου. Ήταν το Albert Einstein από τον φίλο του, όπως έγραψε Albert Schweitzer». Μεσέρ από την υπέροχη φωνή της Anne Sophie Schmidt, το προτελευταίο μας μουσικό διάλειμμα, γαλλικό και αυτό, πριν φτάσουμε στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής. Ο Μισέρ, φίλες και φίλοι από τον μεγάλον Ζιλ Μασνέ, ένα εξαιρετικό συνθέτη ο οποίος άφησε μια μεγάλη κληρονομιά, για παράδειγμα τη μουσική για τη Μανών και τόσες άλλες. Φινάλε. Γιατρός, πάστορας, θεολόγος, διαπρεπής ακαδημαϊκός, φιλόσοφος, περιβαλλοντολόγος, μουσικός, φιλόσοφος, ακτιβιστής κατά των πυρηνικών, σύζυγος, πατέρας, σύντροφος και φίλος, τόσα πολλά τα πρόσωπα του Σβάιτσερ που σίγουρα μπορούν να συνοψιστούν σε μία λέξη, άνθρωπος. Όταν έφυγε από τον κόσμο είχε κάνει τόσα πολλά, ως κάποιος που αφιέρωσε τη ζωή του για να τονίσει και να αναδείξει το νόημα και την αξία της ίδιας της ζωής. Για όλες τις μορφές ζωής στον πλανήτη. Για όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Αυτό που ονομάζουμε αγάπη είναι στην ουσία ο σεβασμός της ζωής. Όλες οι αξίες, υλικές και πνευματικές, παραμένουν αξίες στο μέτρο που υπηρετούν τη διατήρηση και την ανάπτυξη της ζωής στον υψηλότερο δυνατό βαθμό. Με αυτές τις απαιτήσεις και με αυτήν την προέκταση η ηθική δεν έχει όρια, θα πει κάποτε. Ο μεγάλος αυτός άνθρωπος έφυγε από τον κόσμο στις 4 Σεπτέμβρη του 1965, λίγους μήνες μετά τα 90 του γενέθλια, στη λατρεμένη του Αφρική. Και λίγο πριν πεθάνει, ζήτησε από την κόρη του να αναλάβει τη διοίκηση του νοσοκομείου που με τα χέρια του έκτισε, όπως και έγινε τελικά. Σας αποχαιρετούμε με αυτόν που αγάπησε πολύ ο Σβάιτσερ και πάλι Μπαχ, το Christ du Lamm Gott. Γεια και χαρά.